Сіздің Сахара халқы алдындағы беделіңіз бұл күнде молайған. Оны мен Зайсан, Өскеменогорск уездерінің қазақтарымен сөйлескенде көп аңғардым. Және осы үшін әсіресе мақтанып қуанып қалдым. Халқыңыз сіздің қасыңызда. Одан үлкен тірі күнде ескерткіш жоқ. Ал тірлік деген тайталас күрес екенін сіз екеуміз түсінген едік қой депті. Абай осы хатты әбішке оқып отырғанда құлшынып оянғандай болды. Иықтан басқан зіл салмақ бұны ықтырып, тірліктің өзіне де салқындап бара жатқандай еді. Павлов достығымен оның сондай әр кезде мойымас болған батыл ойы тағы да бір келіп, қолтығынан демегендей бар жаманшылықты терең ой, философиялық даналық астамдықпен жеңе алады. Соған ғана қол артсаң, әр латтан құнсыз жауыздық қастықтардан биік бойлап, асып озып, артыла қарауға болады. Сонда бүксіп бықсыған қызғаныш, айлалы жаманшылық, күндестік бәрі де тобығыңнан келмей, тозаңда елеусіз болып қалады. Абай ойына осындай өжет серпілу берген Павлов анық аянбас дос еді. Сондай достықпен өзі бір өзі ғана ақын көңілін үмітті сәулеге бөлегендей. Әбіш өзіне жазылған Павлов хатынды оқып болған. Мұнда өз өмірінің соңғы өзгерісін жазыпты. Көп жылдар бөгетімен жандармдар кеңселері тұрғызған қоршау құлапты. Ақыры Федор Иванович өзінің сүйіктісі Сашаға үйленіпті. Саша қалыңдықтар ішінде ерен жолы бар өзгеше. Ол Павлов айдалған Харковтан, сондағы университеттен Павловпен бір кезде айдалған. Қажырлы революционер қыз нелер суық сұмдық ортаны көрсе де қажымақ түгіл қынжылмайда келген. Айдаумен тобылда тұрғанда екеуі дос боп табысқан, бертінде Павлов айдау үстіне айдау алды. Әбіш Федор Ивановичтің бұл сырларын үй ішінде мағаштарға қазір әдейі бір мол баяндап берді. Көп қайғылының қайғысы бейнет көрушінің бейнеті, бәрі де қайратты ақылды асыл адамға кездессе түк емес боп қалады. Павлов пен Сашадай отты жастар өмірі соны танытады дегендей үлгілі мысал түрінде айтылып отыр. Бір жазалыға екінші өкім тағы болушы мед. Федор Ивановичтің екі айдалуы қалай деп сұраған Мағаш сөзінен соң Әбіш Павловтың екінші айдалу жайын анықтап айтып берді. Ол айдалуының себебі не десеңші? 1881 жылы екінші Александрды халық қамқорлары атып өлтірген күндерде жаңа патша болып үшінші Александр таққа отырады. Сол күндер бүкіл Россия халқының және соның ішінде әсіресе тұтқында, абақтыда, айдауда жүрген революционерлердің бәрінен ант алады. Жаңа патшаға қас етпейміз, адал ниетпен бағындық деп ант беру керек еді. Өз айдауда жүрген Федор Ивановичке осындай талап айтылғанда ол, мен өзім еркіндікте жүрген жан емеспін. Патшалықтың жазалауында жас өмірім өртенген адаммын. Менің жазам өзгеріп, жеңілдік алып отырғам жоқ. Ендеше патшаның ескісі де жаңасы да бір болған. Мені қинауды өзгермейді. Олай болса, менде өзгеретін орын жоқ депті. Пәле сорлы, тіпті сөз соныкі емес пе? Бәсе, енді не десін десіп, Мағаш пен Кәкітай да Павловты қостап қалды. Бірақ осы Павлов айтқанды айдаудағы адамның көбі айталған жоқ. Бәрінен де ант алынған. Жалғыз-ақ орыстың жақсы жазушысы Короленко осын істепті. Сол үшін оны да Сібір айдатыпты. Павлов аман қалсын ба? Бұны тобылдан Омскіге, одан Семейге айдап, екінші жаза қосу содан тауыпты. Мұны жақсы көретін Саша тобылда қалады. Ол бұның әйелі едім деп арыз берсе де екеуін бірге айдамайды. Кейін арғы бергіден ізденіп, Павловтың соңынан жетуге талаптанса да, Саша рұқсат ала алмайды. Сол Саша бертін келгенде азаттық алады. Бірақ қайтпай талмай енді айдауда қалып бара жатқан Павловтың соңынан ерікті тұтқын болмаққа ізденеді. Арада сан рет арыз, тексеру ізденудің айлары өтеді. Ең ақыры жақында ғана жандарм кеңсесінен рұқсат алып, екеуі шіркеу жолымен зорға некеленіпті. Әбіш әңгімесі мұндағы достарға қызықты көрінді. Ерекше өмірі тағдыры бар жалын жас, Сашанда мақтасып кетті. Мағаш ояздан келген қағаздың жайсыздығын ескеріп, сол туралы сөйлеп ақылдасуды қажеттірек көрген өтті. Оған әлденеден Абайдың өзі қарсылық байқатты. Павлов та тағы есін алды. Павлов ұзақ өмір жасаса, ұзап өсетін адам боп көрінеді. Россияны біздің қазақ біле ме? Өзгені қойып, менің үстімнен ары жазып жүрген оразбайлар не біледі? Ақ патша жандарал, Ояз, осылар ғой білгені. Орыс десе, урядник, стражниктер десін алады. Ал Павловты кім деп білгенін ойлаңдаршы? Ұры қары, қазына талағандар деп біледі. Тәкежан мен өз аттандырып жүретін тынымсыз ұры барымташы, саптаяқ, күсен, мың жасар, серікбайлар деп білет дегенде, жастар еріксіз күліп жіберді. Сонда кісімсінген өздерінің бар қасиеті, жаңағы ұры қара деген Павловтың бір тал түгіне татиым екен. Қазір мысқылшыл алғыр ой оянған Абай, шабытты күйде шешенінде көрген, өзі күлмейді. Бетінің қаны тартыла түсіп көздері кең ашылып, жайнап қарайды. Онда да мерзімді сәулелі от оянған. Шүкірлік, мың шүкірлік. Анық қалың қазыналы өнермен ой қазыналы ел, орыс ел. Соның ағына арып шаршап, азып тозып ақтабан шұбырдымен келген менің елім болатын. Қараңғы жұртымен меңіреу сахарасымен келіпті. Сол сахараның алғашқы елшісі, баршысы боп алтын сарин өмір кешіпті. Құда тамыр емеспін, паралап достық тапқам жоқ. Бірақ шын жақсы орыстың шынайы жақсылығына қол арттым. Өзім ғана артқам жоқ. Міне Құдайға шүкір, азды көпті алғандар мен сендерде қол артып отырсың. Біздің бәріміз тек алғаш оянғандар болармыз. Бірақ бізден, сізден кейінгі нәсілдің арысын айтсаңшы. Олар болғанда молынан барып, халық пен халық болып қабысып табысады. Тарих көші солай беттейді. Осының рас емес пе, Әбіш, деді. Әбіш үнсіз мақұлдап, барынша ден қойып басын қайта-қайта шұлғыды. Жастар Абайдың бұрын көп айтылмаған үлкен түйінді сөзін аңғарып, тегіс қыбырсыз, қатты ойланып тыңдап қалған екен. Сол жақсы өріске беттеп көшкен ел керуенінің көшбасшысы бола алсам, менің еңбегімде арман жоқ. Тіпті бейнетімде табысым. Біреу болмаса біреуге жақсылық тегін табылмайды. Ізденумен, қиналумен табылады екен дегенді аңғартар. Бұны сол жақсы орыстың үлгісінен мың мәртебе көріп отырғаның жоқ па? Менің алғаш дос тұтқаным Пушкин, Лермонтов. Не көрмеді? Герцен Чернышевский қандай жаһаннамалардан, қандай зәрлер татып өтті? Мынау Павловтар. Өздері көріп жүрген қуғын сүргінді анық әкелері мирас қып қалдырған сыбағасындай біледі. Қынжылып, қыңқетері бар ма? Піл сауырлы ерлік, қайсарлық, тұрақтылықты да орыс ерлері танытады. Қазақтың да сендердей жас буыннан, кейінгі нәсілінен, ұл қызынан осындай тәрбие тәлім соңында адамдық өскен қауым шығарау. Тірлік етсең, бейнет кешсең, күңіреніп өтсең де осындай мұрат үшін өтіп едім деп дүниеден көшуге жарасаң, бір өмірге сол да жеткен сый ғой деп біраз ойланып отырып қалды да артынан тағы бір соңғы сырын қосты. Мен өз өмірімде оған жетпеспін, көрмеспін ол күнді. Бірақ алда заман қатты өзгеріп, қауым мүлде басқаша дәурен жасар. Басқа заңдар туғызып, үлкен ырысқа түгел халық болып еріскен күндер болар. Сол болашақ үшін бір шөмшектей, бір ғана кірпіштей болса да кесек қалап кетсем, армансызбын дегендеймін. Ел жұртыңда азды болса, сондай игілікті тілек, өріске өз әліңше әзірлеп кеттім дей алсаң, өлмегендей, өлместей болып көрінесің. Сөйтіп біздің мұсылман ғұламалары талай жүз жылдар ақыр заман, ақырет күн дегенді құлаққа көп құйып келсе, мен өзіме ең ақыл заман, жақын заман алдымда қол созып тұрғандай көремін. Халқыңды, қауымыңды соған әзірлей беруді ғана біл дегім келеді, деді. Соңғы ақыл заманға ұйқастырып айтқан жақын заман Дәрменді Кәкітайды тапқыр шешендігімен аса сүйсіндірген еді. Олар іштен құптаған бойда Абайдан көздерін алмай тағы тіленгендей қадалып қапты. Бірақ Абай өз сөзін тәмам етті. Ұзын қара шақшадан салмақпен сілкіп отырып, алақанынан асбай салды да ерніне қағып салып, үндемей айнала қарап отыр. Үлкен дәріс тыңдағандай болған жас достар біраз уақытқа бірге тынып қалды. Дәрмен, Мағаш, Кәкітай үшеуі бір-біріне үнсіз қарасқанда бәрінің көзінде де бұл сәтке үлкен ырзалық бардай. Бұлар көп уақыттан бері аға ақынның жаңағыша лаулап жанғандай кесек ойларын шешен өсиетін ести алмай қалған. Тілеуің бергір, Федор Иванович хаттарының өзімен де жақсы қозғау салды-ау. Көптен бері айтылмаған сөз туды ғой, деді Кәкітай. Аға, сөздеріңізді жазып қалдырса да болғандай екен. Келешекпен үндесіп, тіл қатысып қалғандай ойлар ғой, деп әбішенді әкесін жазуға да жетектегендей. Сөзсіз қимыл қабақпен, ажарлы көз қарастармен өзге жастарда осыны ұқыптайды. Бірақ Абай салқын ғана қысқа жауап айтты. Бұны ең алғаш айтып отырған мен емес қой, әбіш, өзің білесің, деп қасындағы Пушкин томын қолымен сипалады да айтылмап бет. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья дегенді Пушкин айтып қоймады ма, деді. Әрине айтылғаны рас, бірақ кімнің қалай айтуында көп мән бар ғой. Және орыста көп жан айтса да біздің қазақта әлі бұған ұқсаған өршіл үмітшіл ойды болашаққа арнап айтқан жан жоқ қой, деп әбіш тағы да қиялдап отырып тілек етті. Абай үндеген жоқ. Әбіш осы ойдың желісінен айрылсы келмей енді Павлов хатын қайта қарады да тағы сөйледі. Мұндай үлкен пікірді қайта-қайта айта берсе де ескірмейтінін Павлов та ескерген екен. Ол да жаңағы ағам айтқан ойдың бір жағын жақсы таратыпты. Мынаны қараңдаршы, деп хатты оқи отыра қазақшалай кетті. Ибрагим Құнанбаевич, бүгінгі еңбек әсіресе сіздің ақындық еңбек болашақ үшін жасалады, болашаққа кетеді. Ол болашақта халықтар ырысын табады. Сол заман туат, тумасқа мүмкін емес. Ешбір тұсау, жаза, қаһар деген бөгет бола алмайды. Өз халқыңыз бен жас ұрпақты соған әзірлей беріңіз. Солар неғұрлым әзір болса, болашақтың жемісін молырақ татат, депті. Мінекей, дәл жаңағы ағамның ойымен қабысып жатқан жоқ па? Аса жақсы, деп Абай да сүйсінді. Павлов хатын әлі қолға алған жоқ еді. Енді бірталай уақыт үнсіз қадалып оқып қалды. Осы күні кешке ымырт жабылған соң Абай өз ауылына кеп, аттан түсті де әйгерім үйінің киіз есігін көтеріп ашты. Үй іші қараңғы екен. Ешкім белгі бермеді. Тыста да Абайдың атын ұстап алдынан шыққан кісі болмаған. Абай қараңғы үйдің ішіне бас сұғын құрап тұрып, «Әйгерім», деді. Сол сәтте үй ішінен төсек жанынан сергек қозғалып, әйгерім жауап қатты. «Абай? Сізбісіз Абай деген үні соншалық бір оқыстан қуанған белгідей. Жіп-жіңішке әсем даусы барынша жақын леппен жан тартқандай ыстық көрінді. Абай есіктен шапшаң атып кіргенде әйгерім қарсы басып, қасына келіп қалған екен, ерінің қолына қарсы созған жүзікті білезікті жұп-жұмсақ кішкентай саусақтары ып-ыстық боп майда дейді. «Сағынып қалыппын ғой, әйгерім. Даусың қандай нәзік шықты. Абай, деп атымды атағанның өзінде әндей күйлеп созып айттың ғой. Үніңнен айналайын. Көңіл жүдеп келді. Жұбатшы, жылытшы нәзік деміңмен, емшім менің», деді. Әйгерім Абайдың мол денесінің иығына асыла, құшақтаған күйді жалындаған жүзін күйеуінің төсіне басты. Ақырын ғана сыңғырлап, сонша нәзікті алдай баяулап қана тіл қатты. «Өзім де сондай сағынып ем, күнім», деді. Осы айтқанына ашылғанына ұялғандай боп, Абайды қатты құшақтап қалып, бетін оның қолтығына жасырып, ықтай түсті. Оспан өлгілі Абай да, әйгерім өзде қаралы болды. Көп уақыттар ерке жанғасына барып, бата оқыршы жиі келген күндерде, әйгерімде ұзақ жылап қайтатын. Абайдың қабығы ашылып, жабық көңілі жадыраған емес. Бірақ сонда да екеуі де өздерінің бір-біріне арналған әлдестік сезімін аздырған жоқты. Қайта оразадай шыдасып, тек қана қабақпен, айнымас шыраймен ішкі сыр аңғарысатын. Өздері іркіп тежеп жүрген көңілді сенімді берік достық та, тұрақты үлкен махаббат та өз-өзінен оталы басқындай түсетін. Нелер қымбат ыстық шақтарын сағыну күшейген. Осы күні сол сағыныш, әйгерімді әсіресе меңдетіп жеңгендіктен, ол кеш болса ұйқысыз жалғыздықта оңаша ғана болуды тілеуші еді. Қызметкер әйелді ерте босатып, үй үшін тыныштап, жапа жалғыз қалды. Жаңа Абай келер алдында, кейбір алыс жолдан ұзақ күндер айырылысу соңынан, ерінің бұны сағынып келетінін еске алып жатыр еді. Бұл заманда екі жүректе де қылшықтай күдік жоқ. Сеніскен, мәңгіге туысып табысқан берік тірлік бақты орныққандай болатын. Ауылда сөз бар кемпір көршілер, кейбір сыпсың құмар абысындар Оспанның жесір қалған әйелдерін сөз өтеді. Өздерінше сырттан ұйғару, көлеңкеге тон пішу, долбар жасау әркімде бар. Бұл ауылдардың өздері ғана емес, тіпті бүкіл тобықты көлемінде өсектер айтып, арғы бергіні орағытып көйітіп отыратын қартаң шалдар қазымыр кемпірлер де Оспанның арты не болатынын сөз қылмай отырмайды. Сондайда өздерінің ұйғару бойынша Оспанның үш әйелі қалса, оған орай үш ағасы да қалды. Үшеуіне үш келін тәп келіп тұр. Таласы бар ма? Тек қайсысы қайсысын алар екен? Кәп сонда ғой десіп, тамсана сөйлейді. Бұл сөздер Оспанның жылы тақыған сайын күн санап көбеюде. Әйгерімге де осындай желеу алған сыпсың сөз жетпейді емес. Бірақ ол өзінің әлгінгі бірде әжім түспеген, нұрлана толған әппақ қызғылт жүзін жарқырата күлетін де үндемей ғана өте беретін. Қымсынатын бұл емес, күдік ойлататын Абай емес. Бұл жүректер алаңсыз орныққан достықтың жүзіне шаңда қондырмастай. Әйгерім бүгін кеште Абайды өзде сағынып қарсы алғанда, бұны жаңағыдай айналып аймалаған Абай бейілін көрді. Бірақ сәт ішінде әйгерімнің жүрегін барынша таза жарқын сенім мен алғыс пен де балқытып кетті. Күндей жалыны, ашық айқын жарығы бар жүрекке бас қойғандай көрінді. Сол себепті Абайдың бұны айналайын деп баласындай бауырына басуы жаңалық болса, әйгерімнің де күнім деп айтқан сөзінде анық өз аспанындағы күнін сезгендей илану бар еді. Сағыныш леп билеген ыстық шақтан соң Абай әйгерімге ақырын үнмен аз ғана үйшілік мәслихат айтты. Әйгерім, біраздан соң жастар осында келмекші. Әдейі бүгін бір үйші кеңесті оңаша сөйлесейін деп мағаш әбіштерді осында шақырдым. Сен қазір барып мал сойғыз, шай әзірлет деді. Әйгерім үлкен шамды жағып кең столды Абайдың алдына жайды да қалыңдап көрпе салып биік төсегінен екі үлкен ақ жастықты ерінің шынтағы астына қойды. Сонымен жүре бермеге Абай сәл тоқтатты да Лермонтовты әперші деді. Әйгерімге Лермонтов кітабы күнделік үйші дүниелігіндей таныс. Тозын құраған томда әйгерімнен алысымен Абай арнаулы бір бетті шапшаң ашып үңіліп қалды. Жастар келгенше Абай кітаптың ашулы бетіне жиі қарап отырып жазып жатыр еді. Соңғы бір ауыз өлең өзін қатты қобалжытты. Шабытты толқын қозғау салып құбылып құйылғандай. Кім білер жабырқанқы жазған сөзім, жібермей көп тоқтатар оның көзін. Жолаушы жол үстінде тамаша еткен секілді өткен жанның бір күмбезін. Күндіз жастарға айтқан сырғиялдың бір тарауы осылайша Байрон Лермонтов үндеріне сай келумен шыққандай. Батыл дауыспен қатқыл үн тастамады. Қоңыр кеште баяу қоңыр мұңды саз сәл шертіліп басылды. Болашақтың оқушысына емеурін арқылы сыпайы сараң сәлем жолдағандай. Онда да сезімтал, танығыш, ойшыл оқушымен жабырқанқы сөз күмбез деп елес беріп тартынып тілдескендей. Жастар бұл үйге қалың тобымен тыстағы әзіл дабырмен сергек ажар ала кірді. Абай олармен араласа отырып, әйгерім қолынан шай ішті. Соңғы жыл дағдысы бойынша ол шайды аз ішетін. Павловтың жүрек қамында саушылық жөнді айтқан мәслихатынан бері Абай сұйық асты аз ішуге тырысатын. Әсіресе шай ішіл әдетінен өзін өзі тежеп жүретін. Мағаш бұл отырыста әкесі бұлардан кеңес сөз күтеді деп білген. Оның ойы күндізгі Ояздың қағаз туралы ақылдасармыз деген еді. Өзі сол қағаз келгелі ішінен көп мазасызданып, қынжылып жүрген. Әкесіне жан ашыған көңілмен жараның үстіне жара төнгендей боп үлкен қастық жотасы көрінді. Ағамды қайтып сақтаймыз, қиналуын қалай азайтамыз деп әр түрлі байлау ойлап келгенді. Қазір Абайдан тек сол жөніндегі сөз шығар деп отырғанда, бұның ойына әзірше мүлде кірмеген бір тың сөз басталып кетті. Оны осы жастардың мәслихатына салғалы алдын ала сайлаған Абайдың өзі болды. «Жә, шырақтар, мен бүгін сендердің алдыңа өзіміздің ағайын туыстың жаңа бастап отырған бір сәлем сөзін салмақшымын. Бүгін таңертең маған есіргеп келді. Оны жіберген Тәкежан мен Сықақ. Менің бір аға бір інім, екеуі менен оңаша сөз байласып, енді мені де ақылын алмақ болып отыр деп, біраз бүгілеңдеп қалды». Кәкітай өз әкесі Сықақтың аты Тәкежанмен қатар аталғанда, Абайға ауыр ренішті жай бар ма деп қысылып еді. Ол өзі Ысқақтан туғанымен Абайдың тәрбиесінде өсіп, туған баласындай болып кеткендіктен, Ысқақтың сөзі, ісімен мінезі болса, барлығында ең әуелі Абай көзімен қарап бағалайтын. Әке шешемен аз араласады. Абайға жайсыз мінез Ысқақ жағынан ғана тумаса екен деп, үнемі іштей күдікте сезікте жүретін. Абай өзінің бүгілісінде Кәкітай жүзінің қысылған өзгерісін бақты да, оны тыныштандыра сөйледі. Әнеугі жатақтың шатағына жалғас тағы бір бықсыған араздық, жаманшылық сөзін бастайма дебем, сөздері орынсыз емес сияқты. Үй ішінің, осы ауылдың ортағысы болғандықтан мен сендердің кеңесіңе әдейі салып отырмын. Тәкежан мен Ысқақ екеуі Оспанның жылын берейік дейді. Мағаш өз күткен кеңес бұл емес екенін еске ала отырып, дағылы шапшаңдығы бойынша, Оспан ағамның жылы толмай тұрып, ол кісілердің асыққан не істеп қалды. Асыққанда орынды дәлел бар тәрізді деп, Абай Мағашқа бір рет көз тастады да көпке ақыл сала сөйледі. Оспанның жылы толғанын күтсек, ол декабр ортасы. Қалың қыс кіріп қалады. Қыстауда таршылықта отырып, ас бере аламыз ба? Қыс қандай басталады? Ол да мәлім емес. Қазір болса ел жиын шаруаның тығыз таяңы жоқ. Енді бір 15-20 күнде жылым беріп үлгеруге болады. Одан кешіксек, күздің жауын шашын тағы келеді. Отын суда қиындап кетеді. Елден ел ажырап, қыстау сағалап бытырайды. Енді қалған 2-3 айдың айырмасы бар ма? Осындай жер кеңірек кезде жылым берейік депті деді. Әуелі жұрттың бәрі аз ойланып қалып еді. Абай сабыр мен мәслихат досты. Біраздан соң Көкбай тамағын кенеп алып, Абай аға, менің ойымша сол кісілер дұрыс айтама дейм. Ас деңіз, жыл деңіз, әйтеуір қалың жиынды жөнелту керек. Соған дәл осы мезгілден қолайлы кезді менде таппай отырмын деді. Әбіш те, Кәкітай да осыны қостады. Ақыр Абайдың өзде қарсылық білдірген жоқ. Байлағандай боп Көкбайға ертең барып Тәкежанға соны айтуға да тапсырды. Мағашты әкесі ұйғарған соң қарсы болған жоқ, бірақ өзінің мінезді көңілшек адамгершілігі бойынша жаңағы байлауға жалғас бір кеңес қосты. Осы байлау дұрыс шығар аға, деп Абайға ойлана қарады да, жалғыз-ақ ендігі жайды кісі салысып елші жүргізіп сөйлеспай-ақ үй іші кеңес еткен мақұл болмас па? Оспан ағам үйіне бар үлкендер жиналып отырып, анау үш келініңіздің басын қосып, және олардың балалары Әубәкір, Пәкизатты да қастарыңызға алып, отырып ақылдасу дұрыс-ау деймін деді. Бұнысы Абайдың ойына келмеген екен. Ол осы ақылды аса дұрыс көріп, тез құптады. Өздерінің ағатын түзеген Мағашты ұнатып қалды. Көселі уақсыр жүзді Мағашта кішкене нәзік денел болғанымен аса бір кең адамгершілік мінезділік бар. Ол әрдайым өзгенің қабағын, жай құбылысын жақсы аңдағыш сергек. Бұның басындағы Абай сүйген қымбат санаған қасиеті. Сөйтіп Оспан жайындағы сөз бітіп еді. Мағаш қазіргі анық кеңесті өзгеге бұрды. Ал енді осы бүгінгі ештің үлкен жұмысы бағанағы Ояздың қағазы емес пе деп, Әбішке қарап, соны ақылдасқан жөн емес пе деді. Әбіш те осы туралы әкесінің күндізден бергі алаңсыздығын аңғара алмағандай. Бәсе, білмеймін ағамның не ойлап, неге байлағанын, мен де әлі ести алмадым деп, Абайдан жауап күткендей қарады. Абай енді ісшіл Шираға жармен шапшан қатан сөйлік көтті. Е, оның не ойлап, не байлайтыны бар? Федор Иванович қат шешіп қойған жоқ па? Жиынына барам. Ұлықтар мен жүз көрісіп айтатын айыбын естіп білем. Жала менде жалақор менде сол өзі атаған майданда кездесем. Ол сонымен бағана шешілген дегенде Мағаштың күндізден бергі жабық жүзі күдігінен арылып қалды. Өзге жастарда бұл жайды үлкен түйін санап жүр екен. Енді олар да Абайдың оңай шешкен батыл байлауын қабақ пен құптағаннан басқа сөз айтқан жоқ. Абайдың көп жаманшылықпен майдандасып көрмегі анық білініп тұр. Сонысымен аға дос өз бойындағы тәуекелін шыдамын танытты. Ярасында әрілеп шығалатын азамат қайраты бар Абай байқалады. Жастарға жақын достарға әлдеқандай боп ұлғайып көрінген пәледен оның ықпайтыны саспайтыны көрінді. Және ондайсын қысылшаңда жас әлсіз тобына күш салмай, ақыл да қоспай, өз бетімен бір өзі шыдасуға табылып отыр. Бәлкі жастарға Абай тәрбиесі дәріс есепті болғандықтан бұларды кей сұмдық пәледен таза сақтағысы келетін шығар. Ондайды көп ойлатып бұлардың көңілін бұзбайын, тұнығын лайламайын деген сияқты. Абай мінезін Көкбай осылай топшылады. Тәкежан Ысқақ әрекетінің де осы барлық жас сезетін астары бар. Абай оны ашпады, кейін өздері көріп аңғарсын дегендей. Тек шақыруға баратын байлауын айтумен қатар, бір талай уақыттан соң Абай қарамолаға жауапқа бармас бұрын Оспанның жылын беріп үлгергенде мәні бар екен, әлі бір ай уақыт бар ғой деді. Бұны сөзінің іштей ойлаған ойының жалғасы. Алғашқы сөздермен байланысы жоқ, бір дол бар тәрізді. Әбіш өз аңғарған жайын өзгелерден бұрын айтты. Бұл екеуінің не жалғасы бар аға? Жалғасы деп Абай алысқа қарағандай боп көзін сығарайта түсті де, жалғасы болмаса құбағып, қалайда сыртпен тартыссам, осы жөнде алаң қалмасын, бұндағылардың көңілі орнықсын деді. Шетін сырдың жайын тартынып айтқан тұспалдай. Дәрмен болса зерек көңілмен өзінше топшылады. Тәкежан Оспан жөнінде сылтау таппайтын болсын, сол тұсалып жаулар жаққа шыға алмасын деп отыр. Шақыру мен Оспанның жылын беруді Абайдың жалғастыра айтқанын Дәрмен өзінше түйді. Түгел ашылмай отыр. Бізді кейінгі мінездерден істерден өздері аңғарсын деп отыр екен ғой. Келесі күн Оспанның үлкен үйінде бар туысқандардың жиыны болды. Оған Оспанның әйелдерімен асырап алған екі баласы қатынасты. Үлкендерден Тәкежан Абай Ысқақ болды. Жастарды бұл жиынға қатынастырмады, олардан тек Әбішті ғана кеңес қалысты. Еркежан мен Зейнеп әуелде Тәкежан бастаған сөзді тосын көріп мақұлдамаған еді, артынан Абай ұғындырған соң үндемей қалысты. Абайдың жатағысынан соң Тәкежан Ысқақты алғаш жүзбе-жүз көріп отырған осы. Бірақ мынау екі туыс қазір жаңжалды мүлде ұмытқандай. Бірде бір қабақ қимылы мен ондағы араздық жөнінен сыр бермейді. Жөнді бұлар жасырған сайын Абай екеуіне сенімсіз қарайды. Бірақ осыны іштей түйсе де Абай да сыр бермеуге тырысты. Шыншыл турашыл мінез бұлардан шыққан бет деп ойлай түсті де Оспан десін алды. Сүйсе де жиренсе де барын ашып салып отыратын сол еді ғой. Онсыз мына туыстар атасы алыс, сыры бөтен жандардай. Дегенмен амал жоқ. Осылармен енді бір отырып міндетті істерді бір атқару керек. Әсіресе ол Оспанды еске алу ісі. Абай ендігі жайды туыстармен даусыз талассыз, мүмкін болса тіпті үнсіз ақ атқарыспақ. Сөйтіп жиын байлау жасап, Оспанның жылын енді 20 күнде беретін болды. Ас демей жылы деп жариялауға ұйғарысты. Тегі ас деген салт соңғы бір талай жылдан бер бұл елдер әдетінен қалыңқырап бара жатқан. Соның салдарынан Құнанбай өлгенде де ауылдары ас бермеген. Сол үшін Абайды алыстан сырттан кінәлап сөйлеген сөздер көп болса да, ендігі өлімнің бәрінде Ырғызбай ортасы ассыз атқаратын.